milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha s vámi se všemi. Základem kázání Božího slova je oddíl z Janova evangelia z 2. kapitoly, verš 1. až 11. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. Amen. Moji milí přátelé, když jsem asi před 30 lety na této kazatelně vykládal tento oddíl o svatbě v Káni, mezi mými tehdejšími posluchači seděl i jeden starý farář, zasloužilý pracovník jedné naší menší církve. Já jsem si ho dost vážil i jako historika a literáta. A protože mě hřál pocit, že jsem tento krásný příběh exegeticky docela dobře uchopil, tak trochu jsem se těšil, mladická naivita, na pár jeho uznalých slov. Nedočkal jsem se, když jsme se loučili tam u východu, tak se na mě podíval úkosem a zklamaně prohodil. A to jste si musel vybrat zrovna tenhle text. Milý bratr byl totiž zapřisáhlý abstinenč. A celý příběh, v němž víno teče proudem, se mu ani trochu nelíbil. Skoro si myslím, je to moje domněnka, ale nejsem daleko od pravdy, že ani ten, jemuž celý život sloužil, by nebyl v tu chvíli ušetřen vyčítavé otázky. Pane, to jsi musel jako počátek svých divů zrovna proměnu čisté vody v takové kvantum alkoholu vybrat. A tohle to je ten počátek. Jak mládež ví, zpívá píseň přece od sváti Charáska a on věděl od Kalvína, že bylo tam 500 litrů vína, tak skutečně v těch hektolitrech, v těch kašnách nebo v těch nádobách bylo nejméně 5-6 hektolitrů vína. Takže se ani nedivíme tomu imkaři a milovníku zdravého života a abstinentu, který se proti tomu jako vnitřně bouřil. A přitom celý ten příběh, a to je na tomto nejvíc nepochopitelné, končí slovy tak, nebo tímto způsobem, učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A já si pořád říkám, proč Pán Ježíš začíná právě tady, na té svatbě, a právě takto, že tam udělá hodně vína. upřímně řečeno, tahle otázka asi napadne i vás. Už proto, že to není nijak působivý začátek. Není to zdaleka tak působivý začátek Ježíšovy činnosti, jak o něm třeba píše Marek či Lukáš. V jejich podání Ježíšův první div, aspoň první div, o kterém tam výslovně čteme, je uzdravení posedlého v synagoze v Kafarnaum. Když se tam zmítá člověk a řve a najednou je z něho klidný beránek, no tak to je něco úžasného, když se pomůže člověku. Tohleto uzdravení je jakoby vítězné předznamenání jistoty, že se k lidem v Ježíši přiblížila moc Božího království. A tento zázrak osvobození spout temné moci se děje před očima všech přítomných, kteří se téměř v šoku zmohou jenom na otázku. Tu otázku zaznamenal Lukáš ve 4. kapitole. Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a vycházejí? No tak tohle je začátek hodný tedy Pána Ježíše. Ale v našem příběhu, který zaznamenal jenom Jan, to je taky zvláštní, synoptičtí tři evangelisté o něm mlčí, jako by jej buď neznali, nebo nepokládali za tak významný, nebo jako kdyby s ním tak malinko nesouhlasili, jako ten milý bratr farář. Tak podle Jana začíná Ježíš své působení v Káně zcela jinak. Vůbec ne tak dramaticky, zřetelně a všem na očích jako v Kafarnaum v synagoze. Ale tak říkají s vyloučením veřejnosti. Je tu jenom kratičký rozhovor s Marií, s matkou, která mu sděluje, že došlo víno. A už v tom krátkém dialogu je zřejmé, že Marie myslí úplně jinak než její syn. Zatímco ona je pohlcena starostí o přítomnou chvíli, protože není víno, a ta starost je každému pochopitelná, ono totiž z toho mohlo být moc a moc nepříjemností, když se zvrtla svatba v Orientě, tak to byla ostuda na celý život. A Marie byla patrně nějak příbuzná s těmi účastníky svatby. Ale ona myslí právě na tohleto, zatímco Pán Ježíš myslí na svou hodinu, která ještě nepřišla, a to je hodina jeho utrpení, jeho smrti a jeho oslavení. Tohle je nepochopitelné pro všechny i pro Marii. Patrně v tom jejím oznámení už nemají víno, je skryta taková výzva, udělej něco, aby Pán Ježíš zasáhl a pomohl. Marie nerozumí svému synu. Nechápe jeho tajemství, když je skryto v božím úradku, ale něco hezkého tu je, ona mu důvěřuje. Udělejte, co vám nařídí, zní z jejich úst. A pak už jen služebníci plní obrovské kamenné nádoby vodou. Kdo ví, jestli kromě Marie si někdo uvědomuje, jak ta svatební pohoda je ohrožena. Opravdu všechno se odehrává nějak skrytě a nenápadně. To je takový charakteristický rys tohoto příběhu. Tak nenápadně, že ani správce svatby nic netuší a jenom si pomlaskává, pochvaluje si kvalitu vína, jako by to byla dokonce zásluha nic nechápajícího ženicha, kterého si zavolal, aby mu poklepal uznale na rameno. Ta bodrá slova spokojeného organizátora hostiny vycházejí asi z letité zkušenosti, že dobré víno se nabízí jen na začátku, kdy to lidé ještě dokáží ocenit. Za to podnapilým svatebčanům, kteří jsou už trochu mimo, trochu v rauši, se mohou dolít lecjaké slivky, protože to stejně nepoznají. A tak to běžně bývá. Svět chce být klamán, říká staré příslově a dodává, nuže, klamejme jej. Takový je běžný zvyk. Tak to dělají přece všichni. Ale tady najednou je to jiné. Jako by začal platit jakýsi nový řád, kde se každý člověk bere vážně, i když je trochu podnapilý. A dostává, i když s tím snad ani nepočítá, stále to nejlepší. A uznání za tuhle mimořádnou péči o svatebčany, které přece patří Ježíši, je tu neprávem přiřčeno ženichovi, který s celou záležitostí nemá nic pranic společného. Každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napili, horší víno. Ty jsi však uchoval dobré víno až po tuto chvíli. No, je to hotový nesmysl. Je to pochvala na špatnou adresu. Ale říkám si, jak tohodle toho chlapíka mohlo napadnout, že tady Bůh sám ve svém synu vstupuje do celého dění tak podivným způsobem. A vlastně ani nám vždycky hned nedochází, že vděčnost za všechno dobré v našem životě nepatří nikomu jinému než svatému Bohu. Někdy to chce hodně času a takového vnitřního vyzrávání, abychom tuhle tu základní pravdu přijali, pochopili a dovedli říci nejen ústy, ale celým srdcem ono známé soli deo gloria, samému Bohu sláva. Ale ta otázka, proč Ježíš v janovském podání začíná v Káni Galilejské pro, myslím, všechny abstinenty pohoršlivě, ta otázka nám zůstává. Zvláště, když pomyslíme na to, co dokáže alkohol u mladých lidí, kolik rozvratů v rodinách má na svědomí a jak snadno zatemní mysl, otupí svědomí a nahraje zločinu. Není vůbec bez významu, že Bible sama, proto jsme četli ten oddíl hned na začátku z Geneze, vůbec první zmínku o vínu dává do souvislosti s jeho zneužitím a také s první kledbou vůbec, jež vyřkla lidská ústa. Je to víc než hrůza, když otec proklíná svého syna. Noé tak příkladná postava víry. Člověk, který budí jenom úžas svou vírou. Tak tímhle tím svým výpěstkem, tímhle tím vínem, které pěstuje, se spije pod obraz a syn Cham jej ve stanu uvidí obnaženého. Zdá se, že biblické vyprávění tady zahaluje cudně to, co se tu skutečně odehrálo. Protože se zde i objevuje jméno Chamova syna Kenána, můžeme jenom tušit, že se jednalo o jakousi zvrácenost, kterou Kenánci, kenánští obyvatelé, si chtěli zajistit plodnost nebo život svého rodu. Jinak by prokletí za pohled na nahého tatínka nebo zmínka o tom, táta tam leží bez šatů, byl přece jenom příliš tvrdým trestem, prokletí za tohleto. Zřejmě tu bylo ještě něco mnohem horšího. V každém případě opilost otce otevřela vstup zlému jednání jeho syna. Když si nalistujete o 10 kapitol dál v knize Genesis, tak si tam dočtete o dcerách Lotových, které opíjí svého otce, aby s ním otěhotněli a tak si vytrucovali potomky. Ti potomci se narodili a byli to nepřátelé Božího lidu, velcí. Už to je varování před tím, co může nahrát lidskému hříchu. A takových varování před opojením, v němž mizí zábrany, je v Bibli celá řada. Od knihy Přísloví, tam je toho hodně. Až po Pavlovo volání, neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně Pánu. To je z jeho listu do Efesu. Všechno se totiž dá zneužít. Každý boží dár, i to víno, i litera Bible, všechno. Ale Janovo podání tohoto příběhu, stejně jako celé jeho evangelium, to musíme mít na mysli, nás nechce zřejmě vést do těchto všeobecně známých prav. Ono nám otevírá naopak docela jinou rovinu už tím, že užívá o Ježíšových činech téměř výhradně slovo znamení. Zatímco ostatní tři evangelisté mluví většinou o mocných činech nebo o divech. Jan vidí znamení. Řekl bych, že vidí ještě něco navíc. Jakoby skrytou skutečnost, která má často ještě větší důležitost než ten sám zázrak. Protože nás vede k smyslu Ježíšova působení. Kdyby událost v Káně nebyla znamením, a ona je, dokonce to je počátek všech dalších, jak připomíná Jan, nemělo by to pro náš život žádný velký význam. Ostatně stejný zázrak pro antický svět nebyl vůbec ničím zvláštní. Vyprávělo se, že Dionýzios, bůh vína, si také uměl udělat víno z vody. A jeho kněží zrovna tak. Ale Janovi jde tady o víc než o událost, která se stala a patří minulosti, jež už se nás netýká. Už tím, že to dění v Káně vidí jako znamení, za níž je teprve ta vlastní důležitá skutečnost, Jan chce čtenáře svého evangelia ujistit. Týká se to právě vás. Ať žijete v kterékoliv době. Vždyť stále platí to, a my si to často opakujeme, slovo z epištoly, že Ježíš Kristus včera i dnes, ten týž je i na věky. A proto i dnes můžeme objevovat vnitřní smysl Ježíšova činu a uvažovat nad tím, k čemu to jeho znamení ukazuje, nebo je to takový směrník a my přemýšlíme, kam nás vede. Nebo je to signál, který nás vyburcuje, abychom přemýšleli o tom, co máme dělat. Nemusíme se tedy moralisticky povyšovat nad množstvím, nebo pohoršovat nad množstvím vína, které samozřejmě může být zneužito. Ale smíme s Janem tiše naslouchat tomu, co Ježíš říká svým činem. Protože, a to je to specifikum Janovo, on káže i tím, co dělá. V tom jeho činu je zvěst. Ty obrovské kádě plné vína teď asi o něčem vypovídají. Třeba o tom, že boží skutky jsou vždycky veliké, protože za nimi stojí veliký Hospodin, jak jsme to slyšeli, hned na začátku chvalospěvu 145. žalmu. K tomu nám ukazuje ten směrník, k tomu nás vede Ježíšovo znamení, abychom se učili žasnout nad tím, že náš Pán není troškař, že nedává své dobré dary skoupě jen tak na ochutnávku. Proto je v Káni vína víc než dost. Stejně tak, a to je přece zajímavá paralela, když rozmnožuje chleby pro tisíce hladových lidí, ještě zbyde 12 košů drobku, takže to je veliké množství. Výstižně říká teolog Claude Tremontane, mírou boží je nadbytek. To se mi líbí. Pán Bůh na nás nešetří, však jeho syn přišel, aby jeho ovce život měli a hojně měli, tak to napsal Jan v 10. kapitole. To jenom my jsme škudlivé, ale on ve své lásce k nám je vždycky štědrý. Ale to znamení dostává asi ten nejhlubší význam tím, že víno, a teď dávejme dobrý pozor, se najednou objeví v kamenných nádobách, které sloužily k k náboženskému židovskému omývání. Připomínali totiž člověku stále, že je před Bohem nečistý a tíha zákona těmi všemi požadavky a předpisy byla ještě těžší než ty nádoby. Pán Ježíš dozajista mohl učinit div, aby v pohárech víno svatebčanů neubývalo a v ženichově vinotéce měli tam jakou, byly stále džbány plné. Řeknete si, jak si na to přišel? No něco podobného zažila ona sarepská vdova, která přijala kdysi a živila proroka Eliáše. Tam čteme první královská 17. kapitola. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedochází, podle slova Hospodinova. Takže zdánlivě nic zvláštního, ale bylo tam pořád dost toho, co bylo třeba k živobytí pro její rodinu i pro Eliáše. V Káni to bylo, smíme se domnívat, záměrně jiné. Pán Ježíš ty kádě, sloužící pevně stanovenému rituálu, užil proto, aby ukázal názorně, že přišel nový řád, který později jeho svědek apoštol Pavel formuloval i pro nás naprosto srozumitelně. Římanům 8. kapitola. A to říká nám. Nejste pod zákonem, ale pod milost. Zatímco voda v těchto těžkopádných nádobách ukazuje člověku jeho hříšnost, víno naopak zdůrazňuje radost Božího království, které od té chvíle, kdy přišla ona hodina, kterou má Pán Ježíš na mysli, hodina spásy člověka v jeho záchranném skutku, tak to království je otevřeno právě pro ty, kteří by jinak museli zůstat venku. A to jsme my všichni, na nich je pořád v Božích očích nějaká poskvrna. Asi ani ta myšlenka není příliš odvážná, že celé znamení v Káni ukazuje až k vykoupení skrze krev Kristovu, jak nám to připomíná každá večeře Páni. Nemusíš se pracně a stále znovu rituálně očišťovat a s hrůzou, že to, co tě poskvrnilo, stejně nepustíš, to tam je zažrané. Právě Jan nám napsal zásadní slova, že stačí jednou a dost. Krev Krista Ježíše, Syna Božího, nás očišťuje od každého hříchu. To je první list Janů hned na začátku. K čemu nakonec ty kádě, když je tu kříž? Když je tu oběť Božího beránka? K čemu ta stálá úzkost a strach, že Bůh mě skřípne za mé hříchy, když v Kristu on je můj otec, který mě objímá jako své dítě? Tyhle ty všechny nápady a myšlenky můžeme vždycky znovu promýšlet nad tím příběhem nad vodou a vínem v Káni. Ježíš učinil v Káni počátek svých znamení, jak píše Jan, a Marek proti svému zvyku, to je také zvláštní, užívá na konci svého evangelia, kde vypráví o práci apoštolů, ojediněle tento janovský výraz znamení. Pán s nimi působil a jejich slova potvrzoval, a teď tam není div, znamení. I po svém vzkříšení Pán Ježíš dělá znamení. I tam nahoře, když je u Otce, tak utvrzuje dílo evangelia svými znamení. I dnes potvrzuje Pán naši víru svými znameními. Možná, že i nenápadnými událostmi našeho života nám dává poznávat svou moc i svou péči. Někdy na to rozpoznání nestačíme svým rozumem, ale smíme spoléhat na Ducha Svatého, který uvádí do všeliké pravdy. Ježíšova znamení, která on stále činí, navzdory naší lidské nechápavosti, tak ta začala v Káni. A ani tohleto první nebylo zbytečné, i když svatebčané si klidně pijí víno, za něž Ježíši neděkují, a správce svatby obdivuje to, kdo si to nezaslouží. Ani všichni ty svatebčané nebyli změněni skrytým jednáním Ježíšovým. To znamení zůstalo nepochopeno a sláva neviditelná. Víno se vypilo do poslední kapky a v těch kádích zase šplouchá obyčejná voda. Svět si jde zkrátka dál svým tempem. Ano, je to tak. Je ten tajemný děj Božího království a průlom jeho moci je nenápadný jako ta změna vody ve víno. Se děje tam v temnu těch kádí. Nikdy to také nejsou masy, které Boží znamení zastavuje na cestě do tmy. Je to vždycky jenom hrstička. A přece ten začátek, o němž píše Jan, je nadmíru důležitý, protože někde se začít musí i v Kristově lidu. K tomu lidu Kristovu církvi patříme jen díky tomu, že v tom svatebním mumraji pár učedníků jej vzalo vážně, když rozpoznalo jeho znamení a Jan, jeden z nich, mohl napsat. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Amen.